Hvala vam, Pater Provincijal, da ste ob tem molitvenem dnevu se tako velikodušno otrgali od svojega odgovornega dela in ste z nami danes pri Mariji pomagali. Radi bi vam prisluhnili, povejte nam, odkot izhajate, kdaj in kje ste bili rojeni, kdo so vaši starši?
Preden odgovorim na to vprašanje, patru Leopoldu in drugim patrom na Brezjam, hvala za to povabilo. Brezjansko Marijo res nosim v srcu, kot tudi vse tiste, vse vas, ki prihajate sem. Nekaj podatkov najbrž, da me boste lahko umestili, da boste imeli boljšo predstavo od mene. Iz Ljubljane sem, z Viča, tam je frančiškanska župnija svetega Antona Padovanskega, rojen 12. avgusta 1962, oče Lovro, mama Ivana in ves čas v svojem otroštvu, to me je močno zaznamovalo, smo bili močno, močno povezani z našo domačo župnijo.
Hvala. Zanima nas potek vašega šolanja.
Tudi šolanje, to vprašanje najbrž tako, da se malo bolj spoznamo, da vidimo, kako je potekalo to klesanje, kot izobrazbi rečemo. Osnovna šola na Vrhovcih, ki je zelo blizu Viča, ampak tam je bilo več osnovnih šol, ker je bilo na tem področju Ljubljane veliko otrok. To obdobje je bilo zaznamovano za eno, lahko rečem, brezskrbnostjo, pa z veseljem ministriranja pri frančiškanih na Viču. Kmalu po osnovni šoli, pravzaprav takoj, sem se že odločil, da stopim na pot duhovnega poklica in se odšel v Kamnik, v malo semenišče Serafinski kolegi, kjer sem obiskoval državno gimnazijo. To so bila zelo lepa leta, Pater Leopold II, ker so vsaj eno leto, dve preživela v Kamniku skupaj. Na gimnaziji je bilo zelo dobro vzdušje, čeprav je bil to še pretekli režim, vendar zaradi odločenosti za duhovnih poklic ni bilo nobenih kakšnih posebnih izpostavljenosti ali pristranskega obravnavanja. V Kamniku so me poleg šole zaznamovali dobri ljudje. To je pomembno za veselje duhovništva, da srečaš dobri ljudi, predvsem pa dobri patri. Zelo močno me je zaznamoval pokojni že pater Karel Dijak. On nas je gojence Serafinskega kolegija včasih čakal kar na hodniku zjutraj, ko smo šli v šolo, pa je vprašal, boš kaj vprašan, boš kaj pisal, nam je dal blagoslov. Take človeške stvari zelo, zelo ležejo na srce in utrjujejo duhovni poklic. In hvaležen sem še enkrat vsem prijateljem, ljudem, vernikom iz Kamnika, kajti tudi prijateljstvo krepi duhovni poklic, ko so svetega Jana Zavijaneja vprašali, kaj si želi od ljudi, je rekel samo malo prijateljstvo. Jaz sem to dobil še potem posebej na teologiji v Ljubljani, teološki fakulteti 6 let, kjer sem se pa že nekoliko bolj posvetil poleg študija tudi pastorali. Veliko sem sodeloval pri nedeljski maši, drugih programih, otroškem zborčku. Tako da ta pot šolanja ni bila samo po enem tiru, je bila po različnih in sem zelo hvaležen svojim vzgojiteljem, tudi predstojnikom v frančiškanskem redu, da me v nobeno odločitev niso prisilili, ampak pustili, da dozori. Od trenutka, ko sem vstopil v frančiškanski redu slovesnih obljub, je minilo 8 let. Vsa čas vzgoja, oblikovanja in dokončne potrditve in odločitve, v vsem sem bil svoboden.
Hvala. Kaj vam pomenijo ta leta, ko ste kot mlad redovnik, duhovnik, službovali na prvi župniji?
Med nami duhovniki, najbrž bota sobrata Srečko, Janko, pater vi tukaj potrdili, prva župnija je prva ljubezen in tam je polnost ustvarjanja, pa mogoče tudi tiste nezrelosti, za katere pater Polikarp rekel, ko si mlad duhovnik, misliš, da boš sprobrnil celo župnijo, na koncu ti je žal, da nisi samega sebe. In čez čas potem sem ugotovil, da moram se tudi medtem ko se veselim tega pastoralnega dela, ki mi posebej leži moji duši, ves čas paziti nase. Ne zanemarjati molitve, križ je moje ogledalo. Tako sem si govoril že na začetku duhovniške poti, da na novomašni dan nisem dobil novomašnega fotelja, ležalnika, ampak novomašni križ. In če je težko, ne sme biti meni boljše, kot je bilo Kristusu. Tak pogum, na tak način sem si pregovarjal, se zaupal in izročal, da tudi ko je prišlo kakšno razočaranje, mlad duhovnik je hitro lahko razočaran, če ni pastoralnih uspehov, da sem ob tem pogledu na Jezusa upal proti upanju in to vedno zmaguje. To držo imam še danes.
Ko vas spremljam in občudujem, dovolite, da vas vprašam, kaj vam pomeni samo sveto bogoslužje, molitev, brevir, sveta maša.
Zame je bilo posebno odkritje, ko sem prebral pri nekem frančiškanskem teologu, da je bil sveti Frančišek tisti, ki je uvedel molitev brevirja v cerkev. Prej v takem načinu, da bi nekdo, ki je posvečen, razen duhovnika, molil brevir, ker je to molitev cerkve. Tako tudi iz izkušnje, seveda človek ves čas zori, sem spoznal, da je ta molitev izredno dragocena. Kolikor moram, jo čuvam, včasih me obveznosti od te molitve odnesejo, ampak kot frančiškani, kot bratje, molimo bogoslužje skupaj in to mi je izredno dragoceno, ker nikoli, nikjer se ne moramo lepše srečati kot pri molitvi pri sveti maši. Poleg tega pa sem videl pri svetem Frančišku in tudi sam ponotranil to držo, da je bil svetnik osebne molitve. Veliko je premolil Frančišek pred najsvetejšim. Če bi me kdo vprašal, kje je Frančišek raje molil, v naravi, v stvarstvu ali pred tabernakljem, bi rekel pred tabernakljem. To je njegov prostor in tudi sam ga najdem tukaj. Jezus v podobi hostije pri maši je edina vidna stvar, ki imamo od našega Boga je hostija. Frančišek to čuti, jaz kot frančiškan se še posebej v tem prepoznam. Molitev, veste, je dihanje duše. Nič kolikokrat sem žal izkusil tragiko svojih stanovskih kolegov. Če niso molili, ker so bili prezaposleni, morda so celo izgubili svoj duhovniški poklic ali pa redovniški in to boli. Molitev me čuva pred to bolečino, izpraznjenosti. Tudi mladim duhovnikom govorim, ker samo to verjamem in tako ravnam. Prvo moraš moliti, gojiti bližino z Bogom, da boš lahko posvečen, da boš Božji, da boš majhen in da boš lahko dajal. Si mislim, da brez molitve in brez svete maše, pater Leopold, duhovnika in redovnika, preprosto ni. Je samo nek cerkveni funkcionar, ni pa duhovnik. Mama mi je rekla, glej, ko boš maševal, da noš tega opravlja kot obrtnik. Pogosto se tega spomnim.
Pater provincial, naša slovenska frančiškanska provinca vas je izbrala kot svojega najvišjega predstojnika v Sloveniji. Kaj vam pomenijo vsa ta leta, o katerih vi kot redovnik stopate natančno po stopinjah svetega Frančiška?
Mogoče kakšnih 10 let, ko sem pri neki zakonski skupini, ko smo imeli temo o cerkvi, na vprašanje, kakšna je moja vizija cerkve, sem rekel, morda je pa že čas, da bi kdaj prišel kakšen papež, ko bi si dal ime Frančišek. Ko nekako slučajno preroško je to izgledalo in jaz čutim, doživljam in vem, da je ta Frančiškova drža za naš čas še posebej močna, pomembna, ni edina, ker duhovnost je ogromna in vsaka je dragocena, ampak sam se v tem silovito prepoznam. Zakaj? Ker kot frančiškan, tako je rekel pater Polikar pred leti, ko nas je vzgajal, je človek, ki lahko vsakogar sprejme, se z vsakomur pogovarja, vsakomur vidi dobro. To mi pomeni Frančišek. Frančišek mi pomeni upanje, ker je bil kot otrok razvajen, poln denarja, samovoljen, ampak ko je srečo Boga, ko ga je Bog prevzel, se naenkrat spremeni, hoče biti v Bog, hoče biti pokoren, popolnoma drug človek je. Danes imamo ogromno ljudi, zlasti mladih. Danes govorimo o duhovnih poklicih, morda si mislimo, da so mladi razvajeni, nepokorni, ampak zgled svetega Frančiška nam daje tako toliko upanje, kaj Bog naredi, če se človeka zares dotakne. In to mi pomeni Frančišek, to upanje. Najbrž je to imel v mislih tudi papež Frančišek, ko si nadel to ime. Toliko enega živega upanja za naš čas, brez njega ne moramo. V Frančišku pa vidim, da to upanje ni lažno, ampak resnično. Samo verjeti moramo v dobroto ljudi, kot to Frančišek ravna. Posod, kamor je prihajal, je ljudi sprejemal ne z ognjem in žveplom Sodome in Gomore, ampak s tem blagoslovom pozdravljeni dobri ljudje. To je naše poslanstvo, to je Frančišek v meni.
Danes imamo to milost in srečo, da smo pred Marijo, pomagaj. Dovolite, da vas vprašam, kaj pomeni v vašem življenju Marija? Kdaj in kje ste se srečali z njo?
Moja mama mi je pripovedovala, v družini je 6 otrok, 15 je bratov, sestra, je žal že pokojna, ampak za prvega brata je izbrala ime mama. Pa ni bilo sem všeč to ime, ampak ona ustrajala. Za drugega je izbral oče, ker je dobil ime po njem. Pri mojem imenu pa so bili vsi soglasni, rodil sem se 12. avgusta, 3 dni pred velikom šmarnem in so rekli, naj bo Marijin, naj bo Marjan. In takrat tudi godujem. Družina pa je zaznamovana z neko posebno priprošnjo starega očeta. Pred drugo svetovno vojno je bil delavec na železnici in po nesreči nekako sta ga dobila med se dva vagona, ki so jih sklapljali. In ga močno stisnili in se je zaobljubil, če bo rešen, da bo Mariji postavil kapelico in jo je na domačo hišo. Kadarkoli smo šli z doma, smo to Marijo pogledali, se ji priporočili, ker je naša družinska svetinja, ta Marija. Jaz sam se Mariji zelo priporočam, ker vem, če molim k Mariji, skušam, da sem močan in včasih nepredstavljive težave in problemi se čudežno rešijo. Mogoče najmočneje pa nam je vplival sveti Janez Marija Vianney, ko je rekel, Marija ni nikoli stran od Jezusa, vedno je z njim. In tudi ko mašuješ, vedi, da Marija stoji ob oltarju in je ob tebi, ko izrekaš besede posvetitve, zato vedno mašuj z njenim srcem. V Ljubljani pri Frančiškanih, kjer sem sedaj, ko stopiš iz zakristije, lahko za hip, za eno sekundo, dve, skozi stranska vrata vidiš Marijo, podobo Marije, pomagaj, tam je kapela. In jo prosi, Marija, naj mašujem s tvojim srcem. Ni bila posvečena v duhovnika kot apostoli, ampak maševati z njenim srcem je pa najbolj pravilno, je tisto pravo.
Pater provincial, kaj mislite vi kot naš predstojnik o molitvi in delu za edino cerkve, za nove duhovne poklice in za njihovo svetost in stanovitnost?
Jaz mislim o vsem tem, kar ste rekli, pater Leopold, da je to nujnost. Edinost cerkve je pogoj, da smo sploh cerkov, ker ne more obstati kraljestvo, ki je med seboj razdeljeno. Kaj šele cerkvo, kako to ne gre? Frančišek Severi Van Tuan, to je že pokojni vietnamski kardinal, ki bil dolgo časa uječen, je lahko te stvari globoko, globoko dojel v tisti samoti, trpljenju in preizkušenosti, je rekel, duhovnost, edinost je temeljna za prenovo cerkve. Temeljna. To, da smo eno med seboj, zato nehajmo iskati razlike in iščimo to, kar nas druži, že v župniji, v družini. Tega, kar je v nas dobrega, je veliko več, kot je slabega. In če to gledamo, kar je na ljudeh dobro, to je že en prvi korak svetosti. Pogledati na človeka z Božjimi očmi, to je svetost. Svetost, eno najlepšo opredelitev sem našel pri materi Terezi, rekla, da znamo majhne stvari delati z veliko ljubeznijo. Takih duhovnikov si želim, takih redovnikov. In stanovitnost je zelo potrebna. Žal dobivamo podatke iz Rima, zakaj veliko duhovnikov zapusti poklic in žal je na prvem mestu, da niso stanovitni, da se je zamajal temelj njihove vere. Zato vas prosim, dajte moliti za nas duhovnike, da ne bomo se izgubili v kakšnem aktivizmu, ampak da bo naše srce vedno pri Gospodu. Za svetost duhovnikov je potrebno moliti, to ni kar samo po sebi razumljivo, tudi mi moramo to pot prehoditi skupaj z vami, skupaj z vami.
Pater provincial, kaj bi vi želeli položiti v naše srca ob tem molitvenem srečanju tukaj pred Marijo Pomagaj na Brezjah?
Danes sem že zelo veliko govoril, hvala, ker ste vztrajali, se vam za to zahvaljujem, ampak če govorim pred Marijo, potem bi rekel, nikoli ne obupajmo. Če smo ves čas rekli in govorili, da smo Mariji narod, jaz močno zaupam, da nas Bog ne bo zapustil tudi glede duhovnih, redovnih poklicov, glede vere. Bojimo se sekularizma, nihilizma, neke brezbrižnosti, ki prihaja, ampak verjamem v vas, veste, na čem cerkev stoji, na tem, kar vi nosite v srcu, kar se pri vas doma dogaja, kakšno pobožnost imate vi do Marije. Zato ne obupajmo, če ne bi bil veren, če ne bi videl, kakšne čudeže dela Marija, veste, vsa ta Marijina svetišča, več kot 400 jih je v Sloveniji, po svetu ne vem koliko, čudež je, s tem rečem, Marijina pastorala, je tako močna danes, tudi mi ne smemo zaostati s tem ognjem, z veseljem, z upanjem, z optimizmom. Kot duhovnik, če ne bi imel tega, bi bil morda že črnogled, ampak sem optimist zaradi Marije, njenega blagoslova, zaradi tega, kar še nikdar ni bilo slišati, svetim Bernardom zdaj govorim, da je ona koga zapustila. To popolnoma se izročimo, to niso prazne stvari, ampak najboljša možna stvar, ki jo lahko naredimo preko Marije k Jezusu. Vsej sem rekel, pa še enkrat, prav na konec, ker je Marija Jezusu najbližja, najhitreja k Jezusu, pridemo po Mariji.
Pater provincial, hvala. Hvala za vašo iskreno, doživeto in globoko besedo. Vi ste danes obogatili naše molitveno srečanje. Vaše pričevanje nas je potrdilo na poti molitve, na poti darovanja za edino cerkve, za nove duhovne poklice in za njihovo svetost in stanovitnost. Po Mariji pomagaj, pa naj vas Gospod žetve, Gospodar žetve, blagoslavlja, ohranja in vodi.